Вітаю, друзі! Сьогодні разом з вами читаємо першу книгу Біблії. Книга, яка розповідає про створення світу, книга, яка розповідає про створення людини, книга, яка розповідає про народження нації, книга, яка розповідає про народження Ізраїлю. Отож, книга «Буття». Книга «Буття» дає відповідь на три важливих питання, які задає кожна людина. І відповідь на ці питання визначають якість життя і напрямок життя людини. Звідки ми з'явились? Звідки виникло життя, в принципі? Хто ми? Для чого ми живемо? Так? Куди ми йдемо? І на ці запитання Біблія дає відповідь. Отож, всім нам відома історія, це з книги «Буття», про особливе дерево в раю, в саду. Але там було не одне дерево. Пам'ятаєте, скільки особливих дерев було в Едемському саду? Пам'ятаєте? Ну, звичайно, було дерево пізнання добра і зла і дерево життя. Правильно. І коштуючи плоди або вживаючи плоди з дерева життя, Адам і Єва жили. Жили вічно. І пам'ятаєте, що сталося після того, як Адам і Єва не послухали Бога і з'їли із дерева пізнання добра і зла заборонений плід? Написано так, що Бог поставив свого ангела, який охороняв вхід до раю і вхід до дерева життя. Ось, фактично, ця історія описана в книзі «Буття» в третьому розділі, в перших трьох розділах. Також ми знаємо із книги «Буття» історію про Ноя, про тварин, про всесвітній потоп і про ковчег. І також нам відома історія про Вавилонську вежу, як люди були об'єдналися і були єдині в своїх побудженнях, щоб зробити ім'я своє аж до неба, так, підвищити себе. І Бог побачив, що вони були єдині в своєму бунті проти нього. І що відбулося, пам'ятаєте, він помішав мови. Люди перестали розуміти один одного і розсіялись по всій землі. Назва книги «Буття» походить від грецької назви, це септуагінти, «Дженесеос», що означає початок, покоління або джерело походження. І це співпадає до суті книги. Книга розповідає про початки, як це було, як з'явилася земля, люди, ізраїльський народ. Цікаво, що древньоєврейська назва цієї книги – «Берешіт». Або ж «Брешіт», що означає буквально «на початку». І це перші слова в цій книзі. Фактично, перші слова всій Біблії. Автор. Хто автор першої книги Біблії? Ну, звичайно, коли ми з вами говорили про п'ятикнижжя в цілому, ми говорили про авторство Мойсея. І ми більше приділяли цьому питанню часу. Тому варто зазначити, що і оці церкви, і равини, вони погоджуються в тому, що автором книги «Буття» безпосередньо є Мойсей. Але чи означає авторство Мойсея, що кожне слово, яке є в книзі «Буття», написав Мойсей? Не зовсім. Ось давайте подивимось текст «Буття 36:31». І там є така вставка, коментар. А оце царі, що царювали в краю Едома перед царюванням царя в синів Ізраїлевих. Отож, ми можемо, дивлячись на цей текст, побачити, що Едом або Ісав, він був задовго після Авраама. І, очевидно, от автор цього тексту каже, це було перед царюванням царя в Ізраїлевих синів. Тобто, очевидно, що він пише в час, коли вже був цар в Ізраїлі. Тому ми можемо бачити в п'ятикнижі, зокрема в «Буті», такі невеличкі редакторські пояснення, вставочки. Отож, автор книги «Буття» є Мойсей. Далі. Які акценти головні в цій книзі? Ну, певне, що одна із головних тем, ключова тем книги – це, що Бог обирає або ж творить народ. І це як ніби початок того, як Бог обирає і творить народ. Ключовий текст на початку Бог створив небо та землю. 1.1 буття і ключове слово на початку. Давайте подивимось на структуру книги. Якщо взяти всю книгу, ми можемо звернути увагу на деякі маркери літературні, які дозволяють нам побачити поділ усієї книги. Насамперед, ми можемо от по трьох мінімум таких категоріях зробити розподіл, побачити цю структуру, яку автор заклав в книзі. Ну, найперше, по змісту. По змісту книга «Буття» ділиться на дві великих частини. Це первісна історія з 1 по 11 розділ і історія патріархів з 12 по 50 розділ. Історія первісна, це вона носить універсальний характер, вона стосується всього людства, вона не стосується виключно якогось народу ізраїльського, але в принципі ми вже говорили про те, що от в цьому пролозі до п'ятикнижжя або в первісній історії книги «Буття» ми бачимо, що Бог відкривається як Елохім, як Бог Всевишній, не як Бог Яхве, іменем яким відкривався суто для Ізраїля. Тому ми бачимо, що Адам і Єва, вони не євреї, рай – це не Єрусалим там, чи Ізраїль. Але історія патріархів, він носить такий приватний характер, адже Бог обирає конкретну людину спочатку Авраама, і потім ми бачимо, як розвивається, як розростається його сім'я до розмірів цілого народу. Отож, ми говорили перше по змісту, книга розділяється на дві частини. Так? Є ще такий маркер, як книга може розділятися, це формула Толедот. Це буквально означається формула Толедот, переклад «А оце нащадки». І оскільки книга «Буття» – це книга початків, ми можемо побачити списки родословної, які є в цій книзі. І таких є Толедот 10 частин. Так? Тому ми бачимо, що ось ці вставки, або коли автор переходить до цієї формули Толедот, тобто він говорить, ось це нащадки Авраама, або ж це нащадки Якова, або ж на початку це нащадки там Ноя чи Адама. Ось ці такі вставки з родословною, вони являються такими ключовими маркерами, які показують перехід від історії до історії. От я наведу декілька прикладів. Наприклад, в другому розділі, четвертому тексті ми бачимо, це ось походження неба і землі. Це ніби як Бог, яка хронологія, яка послідовність того, як Бог творив небо і землю. Насправді ця історія є переходом від створення світу, так, від ідеальних умов, до гріхопадіння. Далі наступне ми бачимо в п'ятому розділі. Оце книга нащадків Адамових. Ця вставка, вона якраз є перехідом від розбещеності, це вже після гріхопадіння, ви бачите, п'ятий розділ, від розбещеності, і вона описана в п'ятому розділі в історії, пам'ятаєте, як сини Божі прийшли до дочок людських, і в них народилися діти, пам'ятаєте, фактично це демонстрація розбещеності людей, ця історія. І в п'ятому розділі є цей перехід до потопу. Тобто розбещеність досягається до таких критеріїв, до таких масштабів. Пам'ятаєте, як написано, що зло або думки людей зло у всякий час. Буквально цитата. Тому цей перехід показує, а чому потрібно було Богу посилати дощ, робити потоп, щоб знищити зло. Далі ми дивимось в 10 розділі. Оце нащадки Ноєвих синів. Ця вставка, вона являється переходом від потопу, бо, пам'ятаєте, була історія 6 розділу про Ноя, як вони рятувалися, і все, що було пов'язано з будівництвом ковчегу і виживанням під час потопу, це було перехід від потопу до заселення землі. І ми бачимо, що потім йде список людей, які, нащадків Ноя, які заселили всю землю після потопу. І останній приклад до розподілення книги – це В 11 розділі, 10 текстом, там написано так: «Оце нащадки Симові». І ця вставка, вона являється переходом від Вавилонської вежі, пам'ятаєте історію з Вавилонською, до Авраама. Знову, от подивіться, те, що Бог винищив всякий гріх на землі, людей, які чинять гріх, не вирішило питання гріховності людства. Адже потім Ной, його сини, вони ось цей ДНК зіпсованості, ДНК гріха принесли крізь потоп з собою. І питання часу, як швидко цей гріх знову прогресував. І ми бачимо, що він був прогрес гріха, і Бог вирішує питання по-іншому. Він обирає одну вірну людину, ось ми бачимо тут це Авраам безпосередньо, через яку він хоче створити особливий план. Ну, ми ще сьогодні про це поговоримо. Отож, ми говорили, перше, можна ділити цю книгу згідно змісту. Другий маркер, як ми можемо ділити книгу, це згідно формули Толедот. І третій підхід, як ми можемо бачити поділення книги Буття, це згідно ключової теми. А ключова тема книги Буття – це обітниця Аврааму. І давайте подивимось, Бог спочатку дав, звичайно, обітницю Аврааму. В 12 розділі другим текстом написано: «І народом великим тебе я вчиню, і поблагословлю я тебе, і звеличу ім'я твоє, і будеш ти благословенням». І потім Бог повторює ці обітниці нащадкам Авраама, Ісаку, до прикладу, сину Авраама. «І розмножу нащадків твоїх, немов зорі на небі, і потомству твоєму я дам усі ці землі, і поблагословляйся в потомстві твоєму усі народи землі». Фактично, для сина Авраама Бог знову повторює цю обітницю. І Яків, це вже внук Авраама. «Я Господь, Бог Авраама, батька твого, і Бог Ісака. Земля, на якій ти лежиш, я дам її тобі та нащадкам твоїм». Цікаво, що разом з тим, коли Бог дає обіцянку Аврааму і повторює цю обіцянку його дітям, нащадкам, ми можемо спостерігати от в сюжеті книги Буття певне напруження існує. Чому існує напруження? Разом з тим, коли Бог дає обіцянку, стає запитання, а чи реально, щоб ця обіцянка стала, втілилась в життя? От зверніть увагу, будь ласка, на таблицю. І ми можемо побачити, що окрім того, що Бог повторював обітниці, ми бачимо перешкоди, які зустрічали ось ці головні герої – Авраам, Ісаак, Яків. Бог дав Аврааму обіцянку, навіть він її декілька разів повторив. Ви бачите тексти на екрані. До прикладу, Сара була в гаремі, причому двічі. Один раз вона була в гаремі фараона, ви бачите посилання, і другий раз вона була в гаремі Авімелеха. Також вони були безплідні, і Авраам, і Сара. Яким чином можуть народитися діти? Невідомо. Написано, що Сара фізично вже не могла народжувати через те, що тіло було старе. Також пам'ятаєте, як Авраам, з пастухи Авраама і Лота посварилися, і Авраам каже, нам не гоже сваритися через бізнес, через наші отари. Давай, куди ти обираєш, в який напрямок ідеш? То я йду в другу сторону, щоб ми не сварилися, бо ми родичі. І фактично обіцянка Авраама, або ж обіцянка Божа для Авраама, стала в залежності від вибору Лота. Але ж Лот обирає те, що краще для очей. Ось. Ну і ми знаємо історію про Содом і Гоморру, яка теж описана в книзі Буття. Також народження Ізмаїла – це прямий конкурент був, який на Ісака дивився із заздрістю, з насміханням і так далі. Але все-таки настав час, коли Бог дав вагітність для Сари, і Авраам з Сарою, вони не могли, змогли народити Ісака. Тобто навіть в цьому, в виконанні цієї обітниці, люди були безсилі. І Авраам, і Сара, вони навіть своїми рішеннями, вони ну, ніби були як перешкодою у втіленні цієї обітниці Божої. Але через добрість Божу Авраам і Сара отримали сина Ісака. І ми можемо побачити, як в житті Ісака могли ці обітниці не бути реалізовані, які Бог дав Аврааму. Пам'ятаєте жертвоприношення Ісака, коли сам Бог сказав Аврааму, принеси в жертву сину твого улюбленого. І тоді взагалі не зрозуміло, чому Бог хоче, щоб Авраам, який очікував так довго цього свого сина, мав би його принести в жертву. Це було незрозуміло, але Авраам проявив послух. Ну, тут Господь їм надав прекрасний урок. Далі, якщо б раб Авраама знайшов не ту жінку, що потрібно для Ісака, також сталося знак питання для виконання цієї обітниці. І було суперництво Ісака та Ісава. Написано, що Ісав взагалі Ісака хотів вбити. І з Яковом. Бог казав Якову, внуку Авраама, свою обіцянку, але пам'ятаєте, що Яків із своїми синами, вони залишають землю обітовану і йдуть в Єгипет, де 430 років були в рабстві. Тобто в історичній перспективі Бог використовує всі події для того, щоб збулися ці обіцянки. Для людей, які отримали обіцянки від Бога, було якось важко зрозуміти, коли вони зможуть виконати ці обіцянки. Тому от те, що Бог заключив заповіт з Авраамом, дав йому обітниці, це і є основною темою книги «Буття». Давайте розглянемо декілька тем важливих, які піднімає книга «Буття». Якщо ми звернемо увагу на тему «Образ Божий в людині», що ми знаємо про це? Що це значить? Буквально «людина створена по образу і подобі Божій». Що це означає? Образ і подоба – це якісь різні слова, які означають різні терміни, так? Давайте розбиратися в цьому питанні. Отож, в першому розділі, 27-м текстом, написано так. «І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її створив, він як чоловіка та жінку створив їх». Зверніть увагу, я навмисне виділив білим текстом слова «створив». В цьому тексті, в кінці 27-го розділу, слово «створив» в одному тексті три рази зустрічається. Але пам'ятаєте, якщо ми подивимось, в принципі, на перший розділ, на що ми можемо звернути увагу? Такі, так можна назвати, як, ніби як формули, так, яким описано створення неба і землі. Ну, до прикладу, як проявляється ця формула? «Сказав Бог». Декілька разів впродовж, там, нехай буде світло, і сталося світло. Сказав Бог, нехай будуть світила, там, чи нехай буде вода. Оце сказав Бог, воно і є формулою, яка часто повторюється в першому розділі. Але не тільки це. Також ми можемо побачити формулу «і був вечір, і був ранок, день перший». І був вечір, і був ранок, день другий. Тому ми бачимо ось цю, це ніби як звіт Божої діяльності. Перший розділ ніби звіт Божої діяльності. І сказав Бог, нехай станеться. І був вечір, і був ранок, день перший. Знов, і сказав Бог, і сталося. І так далі. Тобто ніби сухий звіт, так? Але 27-й текст, він перетворюється на поезію. І от як воно написано, і Бог на свій образ людину створив. На образ Божий він її створив, як чоловіка та жінку створив їх. І ось ця древня форма паралелізму якраз підкреслює, що це ніби як поезія, як пісня. Ось. Отож, ще от цікаво, якщо подивитися на перший і другий розділ книги «Буття», ми можемо побачити, що і перший, і другий розділ книги описує створення, в принципі, історія створення світу, природи і людей. Звіт в першому розділі і звіт в другому розділі. Але чим відрізняється? Відрізняється тим, що ми можемо побачити, що перший розділ, він лаконічно констатує. Створив Бог людину по образу своєму. Чоловіком і жінкою створив їх. Так написано. Але у другому розділі ми бачимо, що Бог, він являється ніби як гончарем. Він ніби от задіяний буквально близько дуже до свого створіння. Бо в першому розділі він творить словом. І сказав Бог, і сталося. Але в другому розділі він уже бере порох земний і як гончар бере глину і творить людину. Ось, тому... А далі ми можемо побачити, що він, як він творить жінку. Він вже бере з чоловіка теж матеріал, ребро, і теж, як скульптор прекрасний, робить свій шедевр. Отож, ми можемо побачити, що створення людини – це був як пік процесу творення. Це була Божа поема, це був Божий шедевр. Але що ж означає бути створеним за образом і подобою Божою. Давайте прочитаємо текст в 26 розділі, який може трошечки розкрити, розпакувати цю ідею бути створеним за образом і подобою. Отож, і сказав Бог, створімо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над морською рибою, над птаством небесним, над худобою і над всею землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі. Ми можемо побачити, що цей вірш, він вказує на мету і сферу діяльності. Яка мета? Мета – це панувати, і сфера діяльності, де це? Це море, так, або ж водоймища, це небо, птахи небесні, і худоба, і все, що земне. Тобто сфера панування людини, де вона має цим займатися, це, в принципі, повітря, земля і вода. Тобто всюди, вся земля. Але що означає слово «панувати»? Часто воно неправильно інтерпретується. В нашому розумінні «панувати» – це експлуатувати, так, як я хочу, для себе. Але насправді значення слова «панувати» означає піклуватися. Навіть є ідея захисту, захищати, обробляти. Ось яка функція людини і сфера діяльності – це вся земля. Це те, що Бог заклав для нас з вами, для людини. Але існують декілька, варто зазначити, що існує декілька поглядів, що означає... Вони не суперечать один одному, зразу хочу сказати. Вони доповнюють ці погляди один одному. Отож, існує три погляди, що означає бути створеним за образом і подобою Божою. Варто ще зазначити, що образ і подоба – це одна із форм паралелізму. Це фактично синоніми. Тому, по простими словами, можна було б сказати «за образом і подобою». Нашими сучасними словами можна було сказати «і створив Бог людину схожою на себе». Це образ і подоба, це якби в більш, скажімо, поетичній формі описано. Тому Бог створив людину схожою на себе. Але що означає сам цей термін «бути схожим на Бога»? Три підходи ми зазначили. Перше – це сутнісний, сутність, так? Сутнісний підхід, погляд. Це означає якість людської істоти, в якому вміщений образ Божий. Що це означає, це сутність? Це здібність мислити, людина може думати, мріяти, має уяву, і також у людини є моральна складова. Ми знаємо, Бог часто в пророках і також в законі звертається до людей: «Будьте святі, тому що я святий». Святий – це в розумінні відділений, віддалений, посвячений для конкретної справи, але разом з тим святий – це і є і моральна складова. Тому Бог закликає бути схожим за образом Божим – це мати ось цю моральну складову, схожу на Бога. Бути по цьому підходу сутнісному схожим на Бога – це мати здібність мислити і мислити, обдумувати, планувати, творити, якщо хочете. Бог творить, і ми можемо творити. Далі, наступний є підхід – це єдність. Це чоловік і жінка. Чоловічий початок, жіночий початок. Бог створив людину. І якраз він дав їм повеління, що плодіться, розмножуйтесь, наповнюйте землю, піклуйтесь про землю. І написано потім, і стали вони одним тілом, так? чоловік і жінка, вони різні, ментально, фізично, але через їхню єдність зовсім різних людей, через їхню взаємодію, от, або ж в їхній взаємодії, в їхній єдності теж проявляється образ Божий. Це підкреслює різноманітність людства, по-перше, ось ця складна єдність. І ми можемо побачити, в Трійці є складна єдність. Отець, Син, Дух Святий. Ми можемо подивитися, якщо заглибитись в богослів'я, що Біблія каже, тексти біблійні. Ми можемо побачити Отець. Є тексти Біблії, які говорять, що Бог Отець, Він Бог. Бог Син, Він є Бог, Бог Дух Святий, Він є Бог, але разом з тим вони єдині, вони служать один одному, і ця складна єдність, трійці, вона може відображатися в складній єдності між чоловіком і жінкою. І третє – це функціональність. Тому ми говоримо сутність, єдність, функціональність. Функціональність – це означає, ну, от, як, ніби як титул, що підтверджує авторитет Бога. Тут більше про діяльність, панувати. Пам'ятаєте, ми говорили про це слово, проявляти опіку. Отож, якщо ми говоримо, що образ Божий – це ось ця сутність, здатність мислити і бути, мати ось цю моральну складову, як у Бога, так, бути схожим на Бога. Це означає, що ми зможемо в єдності, по-перше, з чоловіком, жінкою, з іншими людьми, в єдності продумано, з добротою і серцем, скажімо, твердою рукою чоловіка і м'яким серцем жінки проявляти ось це піклування про творіння Боже, панувати. Проявляти піклування про творіння Боже. Ось, в принципі, основна ідея, що означає бути створеним за образом і подобою Божою. Можливо, виникне запитання, я певний, що ви зустрічалися з питанням таким, а як Адам і Єва, досконалі люди, Боже ж досконале все зробив, він сказав, коли дивився на творбу, дуже добре. Дуже добре він сказав. Тому як досконалі люди в досконалих умовах могли помилитися, згрішити, проявити непослух Богу? Для того, щоб дати відповідь на це запитання, я думаю, варто задавати більше питань, да, критичних. Що Біблія говорить про пізнання добра і зла? І що Біблія говорить про те, що означає бути досконалим? Ось. В біблійних текстах мало говориться, ну, не є багато інформації про інтелект, здоров'я чи духовний стан перших людей. Точно ми можемо побачити тексти, де Бог сказав, що дуже добре, коли Він створив. Але ми знаємо, що в раю було дерево пізнання добра і зла. Чому воно там було? Це цікаво, так? Що Біблія говорить в принципі, давайте ширше, от два питання на екрані, що Біблія говорить в принципі про пізнання добра і зла, і що означає бути досконалим. Тоді у нас буде запитання, а чому досконалі Адам і Єва згрішили, так, в досконалих умовах. Отож, Біблія говорить про досконалість. Діти ваші, це повторення закону 1.39, діти ваші, про яких ви сказали, на здобич будуть вони, та сини ваші, що сьогодні не знають ні добра, ні зла, вони війдуть туди, і їм дам я його, і вони заволодіють ним. Мова йде про обіцяний край, Бог має діалог з народом, але наша задача зараз звернути увагу на оце пізнання добра і зла. Тобто ця характеристика не розрізняти добро і зло в даних текстах, вона належить дітям. Тобто одна із характеристик дитини, вона не розрізняє добро і зло. В цих текстах є. Йдемо далі. Ісая, 7 розділ, 15 текст. Бо поки пізнає та дитина, як зло відкидати та добро вибирати, буде покинена та земля, що ти лякаєшся перед двома царями її. Тут мова теж, текст має, скажімо, свою тему, свій контекст і ціль, чому Ісая дає це пророцтво, Бог через Ісаю. Але наша задача зараз звернути увагу на цей текст, що цей текст говорить про пізнання добра і зла. А написано так, теж про дитину, поки пізнає та дитина, як зло відкидати та добро вибирати. Тобто ми знову бачимо ще підтвердження ідеї, що пізнання добра і зла – це ознака зрілості, дорослішання. І якраз Ісая 7,15 ми бачимо, що дитина, поки пізнає та дитина, як зло відкидати, тобто це процес, вона вчиться, як відкидати зло, і вчиться, як вибирати добро. Тому ми можемо сміливо зазначити, що ідея пізнання добра і зла – це ідея зрілості, зрілішення. Тому ми можемо сказати про Адама і Єву, що вони були досконалі, але не зрілі. Тобто ми стверджуємо про те, що Адам і Єва, вони мали би розвиватись. І саме дерево пізнання добра і зла – це місце, де вони мали би приймати рішення на користь добра. Де вони мали би разом з Богом приймати якісь рішення по житті. Ну і цю місію, як ми знаємо, вони провалили. Також ми можемо побачити іще, от це вже новий заповіт, про Ісуса. Ісус зростав мудрістю і віком та благодаттю у Бога і людей. Це цікаве питання, і сьогодні ми не будемо розглядати його. Але уявляєте, Ісус, сам Бог в тілі, написано, коли був дитиною, зростав мудрістю. Чи означає це, що він був недостатньо мудрий в дитинстві? Ну, мабуть, тексти не про це. Тексти показують про процес, що йде розвиток. Також в Євреям, в 5 розділі, 8 текстом, коли говориться про Ісуса Христа, про Його страждання, про Його вибір догоджати Богу, написано так. І хоч сином він був, проте навчився послуху з того, що вистраждав був. Навчитися послуху. Чи означає, що Ісус міг там не послухати Бога Отця? Мабуть, що мова більше про те, що в трудних ситуаціях у людини виникає спокуса робити, як я хочу. Пам'ятаєте, в Гефсимані Ісус мовиться, нехай мене ця чаша, але не як я хочу, але як ти хочеш. Тобто це здібність у важких ситуаціях приймати рішення на користь Бога, виконувати Його волю. І коли ми проходимо ці випробування, ми от вчимося послуху. Тому що навчитися послуху можна лише пройшовши складні ситуації. Також один із богословів, дослідників, він пояснює про незрілість Адама і Єви. Ми кажемо, що вони були досконалі, але недостатньо зрілі, недостатньо мудрі. Вони мали би вчитися цієї мудрості і зрілості. Так ось, один із богословів, дослідників, він мотивує тим, що от відсутність одягу у Адама і Єви, вона якраз і показала, що вони не досягли свого розвитку, і їм потрібно було ще розвиватися. Цікава ідея, так? Після гріхопадіння вони зробили собі одяг, але це було недостатньо якісно, неправильно. Ми знаємо, це з особливого дерева, і ці листя з того дерева, вони навіть приносили опіки, так, роздратування шкіри, якщо робити з нього одяг, з того листя. І Бог зробив їм шкіряний одяг, так, тому ми бачимо теж як розвиток, як прогрес. І ще цікаво, що коли Біблія, остання книга Біблії, Іоанна Богослова, об'явлення Іоанна Богослова, ми можемо бачити, що Бог дасть людям одяг, так? Буде білий одяг в майбутньому. Тому це для людей, які будуть виконувати Божі повеління, Бог дасть їм білий одяг як ознака праведності, ознака святості. І ми дійшли до ключової теми. Це вже останнє, про що ми будемо говорити, коли ми досліджуємо або ж читаємо книгу «Буття». Це ключова тема «Заповіт з Авраамом». Коли ми говоримо про цю тему «Заповіт з Авраамом», ми говоримо, що це є ключовий момент в історії спасіння. Адже праісторія перших 11 розділів книги «Буття» показує лише прогрес гріха, потоп знищення зла, знищення гріха на землі, не вирішує проблему, тому що зло знову розповсюджується по всій землі. І не дає відповідь, ну, от в перших 11 розділах книги Буття, ми не бачимо відповідь на питання, а чи дійсно Бог відвернувся від людства, а який в нього план, щоб повернути людей до цих райських стосунків з ним. І ось якраз історія з Авраамом є ключовим моментом в історії спасіння. Бог обирає людину, слухняну людину, яка проявляє послух, повагу, яка через всі життєві обставини робить вибір слідувати за Богом. Бог розмножує сім'ю цієї людини настільки, що потім це, ну, вони переростають в цілий народ, і у якого є ціль, у Бога є ціль для цього народу. Ну, давайте звернемо увагу на заповіт. От ціль заповіту. Цікаво, що Бог через стосунки, дружні стосунки з однією людиною розвиває цілий народ, або народжує цілий народ. В Якова в 2 розділі 23 тексті написано: «Авраам же вірував в Богу, і це йому зараховано в праведність, і був названий він другом Божим». Через стосунки з однією людиною Бог благословляє його сім'ю, його родичів, його нащадків. І далі ми бачимо такий текст: «Бо ж Авраам справді стане народом великим та дужим, і в ньому поблагословляться всі народи землі». Перша згадка про заповіт з Авраамом – це в 15 розділі книги Буття. Бог заключає з ним заповіт. Але чи означає це, що от Бог, що в 15 розділі почалася розповідь про стосунки Бога Авраама? Звичайно, ні. У Бога зав'язались стосунки з Авраамом набагато раніше, в 12 розділі книги Буття, коли він звертається до Авраама, дає йому виклик: «Іди за мною, прояви послуг, залишай землю батька твого, іди в ту землю, куди я тобі накажу». І Авраам проявив послуг. І він вчився крок за кроком слухати Бога. І на якомусь етапі Бог сказав: «Ця людина достатньо слухняна для мене, і я хочу заключити з ним заповіт». Отож, ми будемо говорити про ось цей заповіт з Авраамом, і ми виділимо 4 моменти. Ми поговоримо про обітниці заповіту, які обітниці Бог дав для Авраама. Ми поговоримо про офіційну церемонію, як вона відбувалася і чому. Третє, ми поговоримо про знак заповіту, що мало б нагадувати Аврааму і його нащадкам, що вони в заповіті з Богом. І четверте, як цей заповіт з Авраамом реалізувався от фізично. Найперше, обітниці заповіту. Бог в 12 розділі звертається до Авраама і каже такі слова: «Я дам тобі край цей і потомству твоєму». Отож, ми бачимо, що безплідний Авраам матиме безліч нащадків і землю, де він має мешкати. «І дам я тобі та потомству твоєму по тобі землю скитання твого». Третє, «І буду їм Богом». Це пропонуються стосунки. І далі: «І благословляться тобі всі племена землі». Благословіння загальне для всіх. Отож, перше, якщо ми говоримо про потомство, хочу нагадати, що і Авраам, і Сара були безплідні, вони не могли народжувати самостійно, але Бог каже, що ти будеш мати безліч нащадків. Друга обітниця – це земля. Ми знаємо, що Авраама, він залишив землю батька свого і пішов, куди Бог його покликав. І Бог обіцяє для нього територію, землю, де він буде жити, і не тільки він, але нащадки його. Далі третє – це «і буду їм Богом». Ми вже говорили, що це обітниця особистих стосунків. «Буду їм Богом». Це важливо. Чому? Тому що бути у стосунках з Богом – це означає, що Бог захищає цих людей, благословляє цих людей, але не тільки це. Бути у стосунках з Богом – це не тільки отримувати від нього якісь привілеї. Бути у стосунках з Богом – це для людей, для народу означає жити перед Богом, жити згідно Божих принципів. І от цікаво, що так, як робив Авраам, написано, він друг Божий був. І ось ця модель стосунків Авраама з Богом пізніше стала прикладом для стосунків усіх людей. І повірив Авраам Богу, і це залічено йому в праведність, і він названий другом Божим, в Якова написано. І четверте, ми говоримо про обітниці. Це благословляться тобі всі племена землі. Це таке універсальне благословіння не тільки для одного народу ізраїльського, але для всієї землі. Отож, ми бачимо, що у заповіті з Авраамом Бог дає відповідь на ось це питання, чи відвернувся він від людей, чи не відвернувся. Ні. Він не відвернувся від людей, він має план, який поступово реалізує для того, щоб благословити всі народи, всі племена. І це відбувалось через Авраама. Отож, ми говоримо, перше, це обітниця заповіту. Друге, офіційна церемонія, як вона відбувалася. Ну, насамперед, варто зазначити, що це були древні часи, де практикувалися жертвоприношення. І якраз на мові того часу, на мові, яку розумів Авраам, Бог з ним розмовляв. Складання заповіту описано в 15-му розділі книги «Буття». Там сказано, що Бог з'являється Аврааму вночі у видінні і промовив благословіння, які він дасть для Авраама, і потім, що потрібно зробити, як скласти цей, провести церемонію заповіту. Він же промовив до нього, це Бог до Авраама, візьми трилітне теля, трилітню козу, трилітнього барана, горлицю, пташенят голубине, і він взяв для нього все те, і розсік його по половині, і дав кожну частину його відповідно до другої. Але птаства не розсік. Тобто написано, що Авраам зробив все, що Бог йому сказав. Заповіт ось з розсіченням тварин, ну, був дуже розповсюдженою формою, яка практикувалася в древньому світі між людьми. Це як частина і політичного, чи сімейного договору. Тобто, хто не буде притримуватись умов цього заповіту, він буде розсічений, ніби ось ця тварина. Це як таке свідоцтво, наочність була, що заповіт дуже серйозна, заповітні стосунки, вони, ну, з'єднані кров'ю також. Що важливо сказати про цю церемонію заповіту? Вона була так, розповсюджена в древньому світі, але що особливо? В древньому світі, там Єгипет, Вавилон, Месопотамія, Шумери, ми не можемо побачити свідоцтва того, що боги заключали заповіт з людьми, такого не було. Що боги відкривали свою волю для людей, такого не було. Люди жили, вони не знали, що очікувати від тих богів, так? Вони йшли як сліпі кошенята. Але в даному випадку унікальність ось цієї церемонії або ж заповіту з Авраамом Бога в тому, що Бог проявляє ініціативу, щоб заключити заповіт з Авраамом, з людиною, з народом. Знаки заповіту, які були? Знаки заповіту – це обрізання, як ви знаєте. І будете ви обрізані на тілі крайньої плоті вашої, і стане це знаком заповіту між мною і поміж вами. А кожен чоловічої статі, восьмиденний у вас буде обрізаний у всіх ваших поколіннях, як народжений дому, так і куплений за срібло з-поміж чужоплеменних, що він не з потомства твого. Знову таки, хлопчики новонароджені на восьмий день обрізались. Авраам у віці 99 літ був обрізаний, коли Бог йому дав цю заповідь. І знову таки, варто зазначити, що обрізання не було чимось новим для древнього Близького Сходу. Ось. Але різниця була в тому, що Бог використав це як знак заповіту, знак заповітних стосунків. Це знак приналежності Богу. Це знак, що Бог через свою благодать, через свою ініціативу обрав Авраама, обрав цілий народ для втілення свого плану. І останнє. Реалізація заповіту. Останнє, про що ми говоримо, виділяє декілька етапів реалізації заповіту з Авраамом. Перший етап – це ми бачимо 2000 років до народження Христа. В Бутті в першому розділі записано, в першому вірші, перепрошую, 12-го розділу. І він, ця частина, цей етап реалізувався в межах послуху Аврааму. Бог сказав, покликав Авраама, Авраам послухав. Наступний крок Бог йому сказав, Авраам послухав. Отож, ця обітниця, те, що я дам тобі сина, я дам тобі нащадків, вона реалізувалась через послуг Авраама. Другий етап, який виділяють в заповіті Бога і Авраама, це народження нації ізраїльтян. І народом великим я тебе зроблю, написано в другому вірші 12 розділу. І так ми бачимо, що із сім'ї сини, внуки і нащадки Авраама, вони розрослись до цілого народу. І Бог якраз обрав цей народ для того, щоб, як ми вже говорили, благословити всі племена землі. Тобто був конкретний план. І третій етап реалізації цього заповіту – це вже наші дні, сучасність. Це і благословляться в насінні твоєму усі племена землі. В 3-му вірші, 12-му розділі написано. І варто зазначити, що ця частина заповіту, вона реалізувалася в Ісусі Христі. Тому що завершувався старий заповіт, і вирішення на питання, як наблизитись до святого Бога, як очиститись від гріха, як отримати відкуплення і прийняття, не було. Не було цього вирішення. І коли народився Еммануїл, коли народився Христос, нащадок Авраама, лише в ньому Бог реалізував цей прекрасний план спасіння. Христос помер за всіх людей, і той, хто вірить, той, хто приймає, він отримує благословіння через Ісуса Христа. Благословіння яке? Благословіння Авраама. І той план, який був ще в першій книзі Біблії, він реалізувався в Ісусі Христі. Отож, шановні друзі, ми з вами сьогодні говорили про книгу «Буття», про першу книгу Біблії. Ми робили акцент на питанні, що означає бути створеним за образом і подобою Божою. От якщо б я задав би вам питання, дайте відповідь одним реченням. А що означає бути створеним за образом і подобою Божою? Друге питання ми говорили, а як досконалий Адам і Єва в досконалих умовах могли згрішити? І в мене запитання, а що Біблія говорить про досконалість? І третє, ми говорили про ключову тему книги «Буття». Це заповіт з Авраамом і його реалізацією. Отож, бажаю вам досліджувати книгу «Буття», і там дуже-дуже багато різних тем і різних благословінь, якщо ви будете всім серцем, всіма силами досліджувати книгу «Буття».